Herrgott.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave a sice pořad Herrgott a my jsme u dalšího tématu spirituálního z přesahy do společnosti. Naším dnešním tématem jsou hlavně chudí, potřební a slabí. To, co nám k tomuhle tématu říká evangelium a křesťanská teologie i praxe. Samozřejmě, jako vždycky, nejsem ve studiu sám. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner a
Jakub Ort
a Jan Škrob.
Tak a my se vrhneme hnedle do našich zpráv ze zahraničí i z domova, do našeho klobouku, kouzelníka Pokustona a králíku Boba a Bobka. Tentokrát je tam taková schrumáž věcí a já mám zrovna tu smůlu, že mám zprávu nejsmutnější, se kterou určitě nechci začít. Honzo, začni s něčím veselejším nebo aspoň vtipnějším. Nebo
Začnu takovou hezkou zprávou. Znáte víru Bahá'í?
Já jo.
Já ne.
No tak to vám řeknu potom přibližně, co víra Bahá'í je. Ale každopádně teď probíhá Ridván, což je nejdůležitější svátek ve víře Bahá'í. Konkrétně trvá od 21. dubna do 2. května a v těchto dnech roku 1863 zakladatel Bahá'ulláh opustil Bagdád a vstoupil do zahrady Ridván. Ridván znamená arabský ráj. No a ta víra Bahá'í je monoteistický náboženství, který vzniklo právě v druhé polovině 19. století. Má 6 milionů věřících po celém světě, pochází z Persie a zajímavý na té víře mě přijde to, že se náboženství postupně vyvíjí prostřednictvím božích poslů. První z nich byl Abraham, potom Buddha, potom Ježíš, potom Muhammad a nakonec taky právě Bahá'ulláh, který nějak završil tuhletu posloupnost.
To je zajímavý.
To je. Říká se, že je to poslední velký náboženství světový, který vzniklo na světové scéně. No, děkuju za tuhletu zprávu. Ten svátek z mých známých slaví podle mě jenom jeden, protože víc Bahá'í lidí neznám. Nicméně i v Praze je takové malé společenství. Co tam máš dalšího, Honzo?
Proběhl mezinárodní výzkum víry v Boha ve 30 státech po celém světě a šlo v tom výzkumu o to, jak se víra během let proměnila, kolik přibylo nebo ubylo kde věřících. Nevím konkrétně, jaký byly kritéria, jaký byly otázky. Každopádně lidi, kteří dělali ten výzkum, zavedli nějaký bodový hodnocení a na prvním místě co do příbytku je Rusko, který má 16 bodů plus a následuje ho Lotyšsko a Slovinsko. Česká republika má minus 5 bodů, minus 5,5 bodu a nejnižší je Nizozemsko, který má minus 14.
Pro mě to velmi zajímavé, že moje země přišla o 5,5 bodu, sice nevím, co ty body znamenají, ale přesto je to krásný vědět.
Já si to představuju ty body jako ty samolepky, když jdu do samoobsluhy a oni mi tam dají pak na takovou kartičku, já si pak budu moct koupit levný nádobí.
Jo,
takže poselství toho je, že si můžeme koupit málo levného nádobí, protože máme
málo bodů. V Holandsku už mají na celou tu sadu, můžou do těch
hrnců
naházet celou tu svoji teologii a vyhodit ji na smeťák.
Vždycky to můžou vyhodit na smeťák.
Druhá taková zajímavá zpráva je zase z oblasti retra. Posledně jsem mluvil o Titaniku. Pamatujete si ještě?
Pamatujeme.
No, tentokrát půjdu ještě hlouběji do historie, to byste nevěřili. Jestli pak víte, to je trošku zkoušení teďka, hlavně na teologa Jakuba. Co se stalo před 17 lety zajímavého na náboženském poli?
Mně se to nechce počítat spíš. Teďka je 12 rok.
Ano, je rok 12 a v roce 312 Konstantin Veliký zvítězil v té své slavné bitvě, kdy se mu zjevilo znamení kříže na obloze, ve kterém teda měl zvítězit. Ale ten důsledek toho spíš nás zajímá, protože to byl počátek těch kroků ke zrovnoprávnění křesťanství s ostatními náboženstvími Římské říše. Takže to myslím jako je věc, která se dá zohlednit jako památné datum.
To rozhodně.
Taky to byl začátek těch kroků ke konci rovnoprávnosti mezi křesťanstvím a ostatními náboženstvími, no, ale v opačném poměru.
Ano, to je pravda taky a vlastně to bylo jako spousta křesťanů to dneska zpětně hodnotí jako začátek všech průserů s křesťanstvím a se státní mocí, ale tak to hold chodí, no.
Já bych ještě navázal na to, o čem jsme mluvili minulý týden, totiž na klerofašismus. Je to zpráva z Polska. Polská rada pro rozhlasové a televizní vysílání odmítla udělit licenci televizní stanici Trvam, která je právě taková ultrakatolická, ultrapravicová. Hodně se tam objevují homofobní názory, ale i antisemitský. No a na základě toho, že ta rada odmítla udělit licenci téhletý extremistický televizi, tak 20 000 Poláků demonstrovalo proti tomuhle rozhodnutí. Takže je vidět, že v Polsku ještě tyhle ty vlny mají docela velkou sílu.
No. Otázka, jestli ještě, nebo třeba už, nebo pořád. Předpokládat, že ten trend automaticky půjde dolů, není myslím úplně opodstatněný.
Co se týče toho Polska, tak přece jenom teď tam zvítězila hodně ostře liberální strana ve volbách naopak, takže myslím si, že v tom Polsku právě hodně nasvědčuje tomu, že se tam lidi trošku unavili takovou tou ultrapravicovou, ultrakatolickou ideologií, která tam byla hodně, hodně dominantní.
No a od té skepse Jakubovi já se posunu k poslední zprávě dnešního klobouku a ta je teda pro mě teda obzvlášť trochu depresivní, protože já jsem sympatizant organizace Voice of Martyrs alias Hlas mučedníků, což je organizace, která se zabývá monitorováním a takovým aktivní službou a bojem proti náboženské persekuci, proti pronásledování křesťanů ve světě. Konec konců myslím, že je to obecně známý fakt, že křesťanství je v současnosti asi nejvíc pronásledovaný náboženství. Tuhle organizaci založil před lety Richard Wurmbrand, což byl německý žid z Rumunska, který konvertoval ke křesťanství a protože sám trpěl jak za nacistů, tak potom za komunistů seděl ve vězení, tak potom po emigraci se rozhodl aktivně sloužit těm postiženým křesťanům, kteří byli vězněni v různých částech světa. Ještě za Wurmbrandova života byl zvolen nebo vybrán za výkonného ředitele téhle organizace Tom White, kterému bylo letos 65 a ten spáchal právě minulý týden ve středu sebevraždu, respektive ve středu se našlo jeho tělo. A tu sebevraždu spáchal v důsledku toho, že bylo proti němu zahájeno vyšetřování ohledně zneužití nějakého mladého děvčátka, což je teda extra depresivní zpráva. Myslím, že je spravedlivé to zmínit, protože to není zcela bez významu, ale jsem z toho opravdu otřesen.
Tak to jsme zakončili klobouk hodně, hodně negativně.
No jsme na tom dně toho klobouku teďka momentálně.
Nacházíme se na samém prahu našeho biblického okénka a protože toho dneska máme hodně a biblické texty na naše téma chudí, potřební a slabí, ale i také bohatí a vládcové tohoto světa, mluví většinou sami za sebe, tak se do toho pustíme, přečteme vám ty texty a už se v tom nebudeme moc patlat. První text, který jsem vybral, přečte Honza a je z proroka Amose a je to takový jeden text za všechny, protože proroci byli známí tím, že chodili potom Izraeli po té Palestině a když se jim něco nelíbilo, zvlášť jak se chovali bohatí nebo vládcové, tak do toho pěkně tepali. A jeden takový ukázkový kousek vám teď přečte Honza.
Čtení z proroka Amose, 6. kapitola, 4. až 6. verš. Běda těm, kdo lehají na ložích ze slonoviny. Povalují se na pohovkách. Jídají jehňata ze stáda a telata z chléva. Blábolí za zvuku harfy. Vymýšlejí si hudební nástroje jako David. Pijí víno z obětních misek. Nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí.
Díky, já myslím, že k tomu už není potřeba o moc více vyjadřovat a tady si v našem studiu předáme Bibli skrze mikrofony směrem k Petrovi, který přečte z Lukášova evangelia, má to tam založené, z 6. kapitoly dvě blahoslavenství, které k sobě pasují do páru a to první blahoslavenství je ve verši 20. a to druhé ve 24. na druhé stránce.
Takže Lukáš 6. kapitola. Ježíš pohlédl na učedníky a řekl, blaze vám chudí, neboť vaše je království boží. Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo.
Tak, tohle je pregnantní a jasné a je to zajímavé v tom, že blahoslavenství v evangelích uvádí samotný střed a jádro Ježíšova programu, takže tady se rozhodně nepohybujeme na poli nějakých obskurních veršíků na kraji písma, ale spíš v samém středu novozákonního poselství. A já teď přečtu poslední text, bude trošku delší a je to podobenství z Matoušova evangelia a je zajímavý tím, že když to řeknu trošku zlehčeně a zjednodušeně, tak není adresovaný jenom chudým, ale také sociálním pracovníkům. To podobenství se jmenuje o posledním soudu. Až přijde syn člověka ve slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůn své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici: pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které vám připraveno od založení světa. Nebo jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpovědí: pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim: amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici: jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni: pane, kdy jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví: amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. Tak tenhle text je trošku pro dnešního člověka záhadný tou metaforou toho posledního soudu, tím, že se tam zjevuje syn člověka s anděli, ale to, co si z něj může vzít i dnešní člověk, je to poznání, že na posledním soudu se v myšlení biblického svědka, pisatele evangelií, ukazuje, co je dobré, co má v životě smysl a co ne. A to tady Ježíš říká velmi jednoznačně. Dalo by se to zjednodušit tak, že nezáleží nakonec tolik na tom, kdo má v puse kolik křesťanství, ale kdo opravdu za Ježíšem přijde a Ježíš jasně tady vyjadřuje, kde on v tomhle světě sídlí, kde bydlí a s kým je.
Mě se to vždycky dotýkalo, tohleto evangelium, a to jak v rovině příjemné, tak nepříjemné. Je to pro mě příjemné i nepříjemné zároveň. Jednak ten apel se prostě nedá z evangelia vyndat a každý, kdo tak nečiní, už se vlastně odsuzuje sám. A za druhý, každý, kdo tak činí, aniž by Ježíše znal a aniž by o něm věděl nebo měl utříděné teologické představy, tak vlastně Ježíše může pozvat domů, může ho pozvat na jídlo, což jako nám přijde jako skoro mystický zážitek, ale ono to vlastně vypadá v té dané situaci úplně normálně. Ale skutečně se setkáme s Kristem v těch potřebných a to je úžasná příležitost. Většina křesťanů, kteří mají zkušenost s liturgickou církví, tak si myslí, že Ježíše potkají hlavně při bohoslužbách, při eucharistii a tak dále, ale to je jenom jedna část pravdy. To setkání může být mnohem častější a mnohem civilnější ještě.
Díky a já myslím, že o tomhle se určitě budeme mít ještě prostor bavit a teď tam pustíme nějaký další hit náš a vůbec nevím, co to má být.
Pustíme hity hned dva a tentokrát z americké punkové tradice a anglické punkové tradice. Pustíme Dead Kennedys, Soup is Good Food, to vybral Honza Škrob, a pustíme TV Smise Expensive Being Poor, což vybral taky Honza. Honzo, ty nám můžeš těm písničkám něco málo říct.
Jsou taky hodně sociálně orientované písničky. Soup is Good Food je písnička, která se zabývá tématem nezaměstnanosti a určitýho pocitu beznaděje a nepotřebnosti, který na člověka padne, když mu ty šéfové, ty mocnosti tohohle světa dají najevo, že najednou přímo takový zpěvný refrén, který tam je "We don't need you anymore", už tě nepotřebujeme. A Expensive Being Poor od TV Smise, to je písnička v podstatě obecně o chudobě. Pracuje tam s tím paradoxem, že být chudej je hrozně drahý, protože najednou ty obyčejné věci stojí hrozně moc. Vlastně z hlediska toho člověka, který má peněz hrozně málo. A myslím si, že to jsou takový silný a zvěstný písničky, i když nejsou vůbec z křesťanského prostředí.
Díky, Honzo, takže Dead Kennedys a TV Smith na rádiu Wave pořadu Hergot.
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 Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem
na rádiu Wave.
My se vracíme k našemu tématu, kterým jsou chudí, slabí a potřební a jejich místo v plánu, jak má církev fungovat tadyhle na téhle zemi. A jako vždycky máme k dispozici rozhovory s odborníky, tentokrát, jak jsem prozradil, jsou teda dva a rozhovory nalovil Jakub a Jakub nám teďka řekne, co uslyšíme jako první a co to vlastně máme za člověka.
Tak ten první rozhovor je s Evou Grolovou, ulovil jsem ji v evangelickém prostředí. A ona je jedním z velmi důležitých lidí v rámci organizace Diakonie Českobratrské církve evangelické, což je vlastně obdoba katolické charity a spadají pod ní všechny sociální aktivity Českobratrské církve evangelické. A od toho rozhovoru jsem si sliboval, že se dozvíme, jak konkrétně církev naplňuje v praxi ten apel toho, že se má starat o lidi, kteří to potřebují. Jak to dopadlo, uslyšíte sami.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na rádiu Wave.
My si povídáme s Evou Grolovou z Diakonie Českobratrské církve evangelické a hned na začátku se nám nabízí otázka, co to vlastně diakonie je.
Tak kdybych to řekla velmi obecně, tak diakonie, slovo diakonie vychází z řeckého slova sloužit, dá se to tak asi volně přeložit, a proto si to vzali do svého názvu různé křesťanské nebo církevní organizace, nejenom u nás, ale i třeba v západní Evropě nebo ve Skandinávii. A používají to právě jako název těch sociálních služeb, které organizuje nebo nějakým způsobem zakládá církev. Diakonie Českobratrské církve evangelické má několik takových základních témat. Jedním je to péče nebo podpora seniorů, a to zase velmi různými formami, protože to mohou být pobytové služby v různých domovech, mohou to být služby v nějakých speciálních zařízeních, máme také hospic. Je to celá škála služeb pro lidi v jejich domácnostech, to jsou různé ty domácí péče, ošetřovatelské služby, které dochází i za lidmi přímo do jejich domovů, různé ambulantní služby. Další takovou velkou oblastí práce je podpora lidí, kteří mají nějaký handicap, může to být mentální postižení nebo kombinované postižení. A ta škála služeb je zase zaměřená vlastně na všechny generace, takže máme služby úplně pro maličké děti, od rané péče přes různé zařízení, denní centra, máme několik speciálních škol pro děti, které mají kombinované postižení. Pak jsou to různé chráněné dílny, chráněné bydlení a tak dále. Další takovou velkou oblastí práce je práce pro lidi, kteří se, nebo podpora těch lidí, kteří se ocitají v různých psychosociálních krizích. Do této oblasti patří právě různé azylové domy, domy na půl cesty. Mohou to být také různé poradny pro lidi, kteří se ocitají v těžkých životních situacích. Tady na to navazuje celá řada všelijakých projektů, které mohou být ne třeba úplně klasickými službami, ale přesto jsou to, třeba je to terénní práce, různá terénní práce. Spadá sem do této oblasti taky pomoc obětem násilí, to je právě to, s čím se zabývá moje středisko. Pomoc obětem obchodu s lidmi, to je právě nový fenomén, který se hodně vyskytuje nebo rozšiřuje nejenom u nás. Dál bych asi měla jmenovat další služby, které jsou třeba zaměřeny na nějaké konkrétní postižení nebo na nějakou cílovou skupinu, třeba služby pro lidi se zrakovým postižením, nebo jsou to nějaké nové formy pomoci lidem, kteří nemohou komunikovat, takže se snažíme hledat třeba řešení pomocí různých technologií, které mohou pomáhat těm, kteří nemohou komunikovat běžným způsobem. Je jasné, že těch služeb bude mnohem víc, než co jsem teď vyjmenovala, protože někdy už to nejsou ani klasické sociální služby, jak už jsem řekla, ale jsou to třeba různé formy zaměstnávání, zaměstnávání lidí s postižením, takže tam už se dostáváme do toho, že diakonie provozuje různé kavárny třeba nebo dílny, chráněné dílny a tak dále. Říkáme, že jsme vlastně po katolické charitě druhá největší takováto organizace, protože diakonie už zaměstnává asi 1500 lidí. Mm-hmm. A když si představíte, že to vyrostlo až po roce 89 z nuly, protože tehdy vlastně teprve tehdy mohly církve zase znovu vstoupit do služby na veřejnosti, ať už se to týkalo škol nebo zdravotnictví nebo sociálních služeb, tak vlastně teprve od toho roku 89 zase evangelická církev obnovila tu sociální práci. Českobratrská církev evangelická založila diakonii, čili je zakladatelka. Jinak pak už dál jsou jednotlivá střediska i celá vlastně diakonie samostatnými právními subjekty. Nicméně v té hierarchii existuje struktura řízení taková, že tam nad tou strukturou řízení diakonie, jakoby samostatného subjektu, dbá nebo dozírá dozorčí rada, která je jmenovaná synodem přímo. Ale jinak diakonie hospodaří se svými prostředky a diakonie od církve v podstatě nemá zdroj financování, kromě nějakých konkrétních sbírek. Tam, když bychom hovořili o tom, jak se diakonie obecně financuje, tak je to trošku, mohlo by to být zavádějící, kdybych teď použila nějaká procenta, protože se to liší, každá služba je financovaná nějak jinak.
Otázka, na kterou se chci zeptat a která je pro nás a pro náš pořad vlastně docela důležitá, je to, jak se služba diakonie jako křesťanské organizace liší od služby jakékoliv jiné neziskové organizace. Pozná to člověk, který se stane klientem diakonie, že tady má co dočinění s nějakou křesťanskou organizací nebo ne?
To je strašně těžká otázka, protože se pokoušíme celou řadu let vymyslet, čím jsme jiní, jestli tam je nějaká přidaná hodnota, jestli naše motivace je, se pozná v té naší službě. Je třeba si uvědomit, že naše organizace je církevní, ale to pořád neznamená, že všichni lidé, kteří v ní pracují, jsou věřícími. To vůbec tak není a ani to není špatně. Myslím si, že to vůbec není špatně. A že je hlavně dobře, že taky nejsme zaměření jenom na klienty, kteří by byli věřícími lidmi, protože ta služba je otevřená skutečně všem. Já na to skutečně nemám odpověď. Dokázala bych možná třeba říct konkrétně u toho našeho střediska pro zrakově postižené, tak tam, když nahráváme křesťanskou literaturu, tak je to jasné, že děláme službu právě jenom těm, kteří tuhle tu službu vyhledávají. Ale obecně to tak není. Obecně skutečně někdy možná bych řekla kacířsky, že možná je to i dobře, že se to nepozná, že jsme křesťanská organizace, protože bychom měli umět oslovit nebo dodávat kvalitní služby tak jako jiné organizace. Je to paradoxní, že když jsme začínali, tak jsme měli pocit, že máme nějakou přidanou hodnotu, že přinášíme nové prvky do té naší práce, protože to stát takhle nedělal a nikdo jiný to tak nedělal. To se trošilinku stírá, protože nějaké standardy kvality a tak se docela rozprostřely a všechny organizace musí poskytovat takové služby, které jsou skutečně orientované na toho člověka, musí individuálně reagovat na jeho potřeby a musí přijímat toho člověka takový, jaký je. Možná máme trošku výhodu v tom přijímání těch lidí takový, jací jsou, protože někdy třeba v některých službách často lidé snadněji vyhoří, protože jim chybí právě to přesvědčení, že to všechno ještě má smysl, že i s těmi lidmi je potřeba pracovat a tak dále. Tam se to ale odehrává asi na té osobní rovině a právě na té osobní motivaci. Tam to možná takhle může zafungovat. Kde se to ale může přeci jenom trošku projevit, je v nějakých konkrétních službách. A tady já třeba můžu zmínit zrovna moje středisko, protože my jak pracujeme s různými lidmi, kteří se ocitají bez domova nebo ocitají se v tíživých sociálních situacích, tak já třeba můžu velice dobře využít to, že mám zázemí ve sboru. že když je nějaký problém nebo když potřebujeme něco sehnat, tak nám se to schání, protože my se můžeme obrátit na církevní prostředí. Tak tady bych řekla, že tady my jako jsme schopni získat nějakou takovou přidanou hodnotu k té naší službě, protože víme, kam se máme obrátit a víme, že v těch těžkých situacích na nás někdo myslí a že nám nějakým způsobem může pomoci.
Jaký jsou podle vás teďka nejohroženější skupiny ve společnosti a i do budoucna, protože víme, že sociální politika státu se teďka docela dramaticky mění nebo spíše zkrouhává, tak jestli máte nějaký konkrétní pocit nebo už zkušenost, jakou skupinu lidí nejvíc zasáhnou ty změny?
Asi se tam objeví několik skupin. Jednou mohou být seniori s nízkými příjmy, protože tam se může stát velice snadno, že jim nebudou stačit příjmy na to, aby si mohli jakoby nakoupit služby, které by potřebovali. Určitě to mohou být mladé rodiny, hlavně ženy sami, které živí sami své děti. A potom lidé, kteří jsou nějakým způsobem oslabení proto, aby mohli se uplatnit na trhu práce. A to je právě, tam už může být těch vlastně důvodů několik, může to být nějaká zdravotní indispozice, může to být nějaká špatná sociální situace, ze které vycházejí, která je třeba dostatečně neochrání od toho, aby se nepustili do nějakých rizikových jednání, ať už třeba aby se nedostali do nějaké závislosti nebo cokoliv. Já nejsem schopna asi říct teďka přesně, kdo z nich je nejvíce ohrožený, ale když hovoříme o chudobě, o ohrožení chudobou, tak určitě se tam objevují tyto tři skupiny. A pak je otázka, jestli ten systém bude tak nastaven, aby aspoň vytvořil skutečně takovou tu základní záchrannou síť a aby aspoň to minimum, které lidi potřebují k uspokojení těch potřeb, aby vlastně dostali od toho státu nebo od jiných organizací. Může se taky stát, že někteří lidé vlivem reklam a já nevím čeho všeho mají třeba nereálné očekávání od toho, co by měli mít ke svému životu. Tam samozřejmě ta nespokojenost nebo něco takového může být třeba neobjektivní, ale my se skutečně setkáváme s tím, že někteří lidé mají opravdu základní problém sehnat práci, jakoukoliv práci, která by byla pro ně vhodná.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin na Radio Wave.
Takže tohle byl rozhovor s Evou Grolovou a já musím říct, že ještě dlouhou dobu po vypnutí diktafonu jsem si s ní povídal o její práci, protože pro mě bylo teda ohromně zajímavý slyšet tu obrovskou škálu lidí, která potřebuje pomoc naší společnosti. Ani to člověka nenapadne, do jakých všech problémů se může běžný člověk dostat a musím říct, že jsem měl opravdu pěkný pocit z toho, že tady organizace, která se o ty lidi stará. Sám jsem netušil, jak široký má záběr.
Já ti děkuju, Jakube, za tvůj lov. My se posouváme do druhé poloviny rozhovorové části, odborné části, jak tomu tak jako říkáme tady my tři, a sice k rozhovoru s Láďou Heriánem, což je náš oblíbený katolický kněz, aspoň mluvím teda za sebe. Jakube, o čem jste se s Láďou bavili?
Mě zajímal trošku další pohled na celou tu problematiku, a to pohled teologický, protože v Evangeliu není jenom napsaný pomáhajte těm chudým, ale v Evangeliu jsou tak radikální výroky, jako jsme třeba slyšeli od tebe v biblickém okénku, že chudým patří přímo Boží království, jako kdyby ty chudí měli v evangeliu specifické postavení, takže z toho pro mě vyplývá, že nestačí jenom chudým pomáhat, ale když jsme křesťani, tak o té chudobě je potřeba také přemýšlet, také o ní určitým způsobem mluvit a od toho právě je tady rozhovor s Ladislavem Heriánem, který nám o tom tématu chudoby povídal a povídal také o tom, co z toho pro křesťany plyne.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin na Radio Wave.
Jak lze vykládat pasáže z evangelií, kde je řeč o chudých a bohatých? Je nějaká souvislost mezi sociálním postavením člověka a zvěstí nového zákona?
Tak v 6. kapitole Matoušova evangelia, tak Ježíš zavádí takový úplně jednoznačný princip, když říká, že nemůžete sloužit Bohu a zároveň majetku nebo mamonu. Jo. Ta dvě slova jsou prostě dvě cesty, které prostě absolutně nemohou jít spolu. Není to o tom, že člověk nemůže být bohatý, ale je to o tom, že člověk tomu bohatství nemůže sloužit, pokud ho má na prvním místě, určitě nemůže sloužit Bohu. Teď nový zákon, ta novozákonní zvěst se staví k chudým, jaksi v různých spisech různě, že co se týče evangelií, tak určitě nejvíc tu otázku řeší právě Matoušovo evangelium, ale zejména potom Lukášovo, kde Ježíš je vyloženě líčen jako spasitel chudých. Třeba už když to evangelium začne, když se Ježíš má narodit, tak se zjeví anděl pastýřům a říká, vám se narodil spasitel. Že ti pastýři to byla vlastně nejchudší vrstva té společnosti. A potom Ježíš taky sám o sobě říká v tom evangeliu, že přichází hlásat evangelium radostnou zvěst chudým na prvním místě. Pak ti chudí, že jo, jednak jsou to chudí fyzicky, ale pak také chudí obrazně, to znamená třeba v tom Lukášově evangeliu jsou to ženy, které byly považovány za druhořadé, jsou to hříšníci a tak dále. Prostě, jo. No a nový zákon pokračuje vlastně v tom, čeho je plná Bible, protože celá Bible je vlastně takovou zastánkyní chudý, bychom mohli říct. Bůh totiž stvořil člověka rovného a stvořil i celou zemi, že jo? Ta země patří Hospodinu a jak je možné, že člověk, který na ní žije, tak prostě nemá z čeho žít. Jak je možné, že prostě pár lidí si přivlastní něco, co jim ve skutečnosti nepatří. Proto Hospodin je zastánce chudých vždycky a ti jeho vyslanci, ti proroci, tak vždycky do těch boháčů bijí svými řečmi, jako taková, jak jsem říkal, zlatá nit se to táhne celou Bibli. Takovými nejtypičtějšími nebo Bohu nejmilejšími kategoriemi lidí jsou sirotek, bezdomovec a vdova, protože jsou to vlastně kategorie, které nemají žádnou, nejsou zachyceny v žádné sociální síti, ať už rodinné nebo nějaké komunální, že jo. A proto Hospodin se jakoby těchto lidí na prvém místě zastává. Je to až jakýsi posvátný stav tady těch lidí před Bohem.
Jaká je ta Ježíšova strategie vlastně spásy těch lidí na okraji nebo těch chudých?
Tak Ježíš určitě není, že politik. Je to někdo, kdo říká lidem, jak mají žít, a tak jeho postoj k chudým jednak by se dal odvodit z různých jeho výroků, třeba miluj druhého člověka jako sám sebe třeba, že jo. Nebo když vzniká církev v těch raných dobách, tak ta vzniká tak, že vlastně bohatí se zříkají svého majetku, dávají ho ve prospěch chudých, ve skutci apoštolů to čteme. A i potom, když se slaví Eucharistie, tak to byla vždycky spojená s tím, že bohatí, že nosili těm chudým jídlo. Že a pokud tady tyto věci se dějí, tak si myslím, že mají určitě základ v Ježíšových postojích k chudým, takže potom apoštolové vlastně tady tyto postoje jak si přenášejí do života vznikající církve.
Vy jste řekl, že Ježíš rozhodně není politik, křesťané asi také nemají být na prvním místě politici, přesto té politické obci žijí a týká se jich, a od toho se odvíjí má otázka, jestli mají křesťané v úvozovkách jenom pomáhat druhým lidem, nebo jestli je na místě i kritizovat politické poměry, pokud jsou nastavené tak, že v nich ty chudí jsou na tom špatně.
Myslím, že v každém případě křesťané nejsou nějakým getem ve společnosti, takže určitě by měli jak pomáhat potřebným, ale tak i kritizovat a účastnit se politického života. A pokud třeba dnešní vláda by prosazovala zákony proti chudým, tak určitě by se církev ozývat měla, podle mého názoru.
S jakými lidmi se setkáváte při své práci nebo při své službě a máte nějakou zkušenost s konkrétním osvobodivým působením evangelia?
Jednak pracuji v nízkoprahovém klubu, cílová skupina naše je 13 až 20 let, pak taky že učím na sociálně pedagogické a teologické škole Jabok. Jsem kněz, který potkává spousty lidí, taky někteří mě považují za undergroundového pastora. Taky spolupracuju třeba se sestrama matky Terezy trochu, které pracují tady v Praze pro bezdomovce. Takže se setkávám se spoustou různých lidí, řekněme spíš těch takzvaně nevěřících než věřících, protože nejsem takový typický kněz, který pracuje v kostele, ve farnosti. Takže tu zkušenost s osvobodivým působením evangelia, tak tu určitě mám. Jednak jako farář, když jsem byl ve farnosti, když jsem dřív pracoval ve farnosti Českých Budějovicích, tak tam jsem viděl, když člověk lidem ukazuje evangelium jako skutečně radostnou zvěst, tak lidé začínají rozkvétat, začínají sobě objevovat prostě svoje dáry, svůj chuť tvořit prostě. Začínají se osvobozovat od různých třeba nánosů ideologických, od svého strachu třeba z Boha nebo vůbec ze života a tak dále. To jsem zažil určitě se s lidma, s těma řekněme takzvaně věřícíma, ale mnohdy to zažívám i s těma lidma takzvaně nevěřícíma, nebo já totiž nevím, já to dělení nemám moc rád tady to. Nebo většinou prostě mám zkušenost, že lidi velice jaksi sympaticky přijímají to, co říkám třeba při svatbách nebo prostě při příležitostech, když k lidem mohu hovořit. Když jim mluvím o evangeliu, tak lidé to vždycky vnímají jako něco, co je pro jejich život velice pozitivní, co jim dává do života jakousi zkušenost naděje a smyslu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem
na Radio Wave.
Stále posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot. Bavíme se o chudobě, o chudých a potřebných a já myslím, že by mělo zaznít, proč vlastně o těch chudých mluvíme a proč bychom jim vlastně měli pomáhat. Je to taková věc, kterou člověk nějak intuitivně cítí, že to tak je správně, že to tak máme dělat. I když asi to tak necítí každej, ale já třeba jo. Ale jaká je odpověď vlastně na tu otázku, když ji někdo takhle položí?
To je dobrá otázka a já musím říct, že to téma například blahoslavení chudí, který je v Bibli, dlouho křesťané provokovalo a mají spoustu kliček a různých způsobů, jak z toho utíct, a chtěl bych zmínit pár těch způsobů, co chudí opravdu nejsou a co rozhodně nejsou důvody, proč na chudý myslet, proč za chudými jde Ježíš jako za prvními a také proč chudým pomáhat. Někdy se z té chudoby dělá taková zvláštní ctnost, až morální ctnost, že jsou to ty lidi, co nejsou lakomí, co nejsou nafoukaný, co se jenom nepřežírají a co hezky tak žijou v nějaký skromný chaloupce a myslí jenom na toho Pána Boha. Tak to rozhodně není, není to tak ani v Bibli. Když se mluví o chudobě, tak je to opravdu ta brutální, ošklivá, zlá chudoba, není na ní vůbec nic dobrýho a naopak toho člověka i mrví, opravdu, když to řeknu takhle ošklivě. A s tou materiální chudobou se také právě často váže i ta morální chudoba, jak o tom mluvil Láďa Herián, dokonce i Eva Grolová mluvila o případu jedné ženy, se kterou se setkala ve své praxi v diakonii, které opravdu už nezbývá nic jiného než prostituce. Takže ta chudoba není žádná pozitivní kvalita, ale naopak je to nějaký deficit.
S tím souvisí taková věc, kterou já hrozně často vidím a která mě vždycky naštve, že lidi často začnou mluvit o tom, jak jim přijde dobrý pomáhat chudým a dělat dobré věci pro lidi, kteří se mají špatně, ale potom začnou klást nějaký podmínky. Že jako my bychom jim pomohli třeba, ale oni si za to koupí alkohol nebo něco takového. A já myslím, že to se úplně míjí jakoby tím smyslem. Protože buď chceš teda někomu pomoct, nebo mu pomoct nechceš. A jak jsi říkal, Jakube, tak součástí chudoby je i to, že člověka uvrhá do takového bahna. Někdy třeba konkrétně ten alkohol si myslím, že souvisí s tím, že když prostě je na tom člověk špatně a cítí nějakou beznaději, tak někdy má i pocit, že mu ten alkohol pomůže. A já myslím, že žádný člověk není v pozici toho, aby to měl hodnotit a soudit, jako jestli je to správně, a klást si otázku, co člověk bude dělat, co bude dělat ten chudej člověk, když já mu pomůžu, a na základě toho se rozhodovat, jestli mu pomůžu. To si myslím, že není cesta. Jakoby ještě bych chtěl přečíst takový krátký text, který se hodně týká toho, o čem jsi mluvil, o určitý idealizaci chudoby, a o idealizaci utrpení. Je to text z knihy Krev chudého od francouzského autora jménem Léon Blois, který byl v podstatě, dal by se nazvat, katolickým levicovým extremistou, ale přijde mi, že tahle ta pasáž je hodně nosná pro nás. Mluví tam o bohatých lidech. Schopni snad almužny, neschopni zřeknutí, rozněžňují se v krásné hudbě nad Ježíšem trpícím, avšak jeho kříž bude jim naháněti hrůzu, totiž skutečnost jeho kříže. Jim třeba by byl celý ve světle a celý ve zlatě, nádherný a lehký, příjemný oku na krásném ženském hrdle. Uhlazení a švihačtí kněží, vzdalte od nich lůžko lásky Ježíše Krista, kříž bídný, neskonale bolestný, zasazený doprostřed kostnice zločinců jako réva mezi tyče viničné, do svinstev a smradu, ten pravý kříž prostě ohavný, upřímně mrzký, krutý, potupný, otco vražedný, matko vražedný, dítě vražedný. Co si o tom myslíte, o takovémhle radikálním pohledu?
Mně se to líbí.
Musím říct, že tohle už mě přivádí k té další otázce, kterou jsem taky položil Ladislavu Heriánovi, a ta zní, nakolik tenhle sociální aspekt evangelia míchat do politiky. Máme říkat, že například tahle vláda, jejíž reformy jsou opravdu asi asociální, dělá ty věci špatně a že to tak pán Bůh nechce, nebo ne. A přijde mi, že už tady u toho autora, který ho četl, Honza Škrob, byl opravdu silný aspekt, že ty bohaté hodně jako dehonestoval. Mně se to docela líbilo, ale musím říct, že vždycky si musíme dávat pozor, abychom neskončili u nějakého křesťanského marxismu, protože pak se nám může stát něco podobného, jako se stává těm klerofašistům, o kterým jsme mluvili minulý týden, a musíme vždycky myslet na to, že těch chudých se máme zastat, máme se jich zastat i v politice, ale ta cesta Ježíše Krista nevede přes nějaký socialismus nebo marxismus, ale přes kříž a vzkříšení.
Je to přesně tak. Já myslím, že sociální rozměr evangelia a důsledky Ježíšových apelů je ještě něco, co se nám objeví v Hrgotu vícekrát, protože si myslím, že je potřeba o některých věcech mluvit opakovaně, a oni tak v různých proměnách se prolínají i těmi společenskými událostmi, kterými se budeme zabývat do budoucna. Jakube, Honzo, já vám děkuju za dnešní pořad, protože bez vás by to ani nešlo. Máte spoustu podnětných názorů, které i mě mohly obohatit. To byl tedy historicky čtvrtý Hergot a od mikrofonu se s vámi loučí Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrob.
Pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.